ये प्लेयर आजादलक राज्यो से Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2018-nji ýylyň 2-nji iýuly hepdeniň duşanby güni. Şuunki programamyzda Türkmenistanda 20 ýyl türme tutulgyna hukm edilen türkmen talibi Ömürdoň ejesine bahs edilýär. Daşowzlylar Tomtum jogasynda ýyllar boýy çözülmeýän tok meselesinden ykdysady diýen çekýärler. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal men Merdan Tarif günü täzeli Beri bilen tanıştıryaryn. Hindistanyň Kabuldaky ilçhanasy Owganystanyň Gündoğurnan Garhar vilayatynda janyndan içiniň hindilleriň we sihlaryň toporuna garşy amala asyran hüjümini ýadgardy. Bu hüjüm tutuş dünýäniň halkary terrorizme garşy göresmelidigini, şeýle-de terroristleri goldaýanlaryň jogapkärçiligi çekilmelidigini ýene bir gezek görkezdi. Diýip hindi ilçhanasynyň Twitterde ýerleşdirilen ýazgysynda aýdylýar. Ýekşembe güni amala asyrylan hüjümde azynda 20 adam helak bolupdy. Owan resmiýetleri janyndan içen hüjümçiniň prezident Aşraf Gani bilen duşuşmagy barýan hindileriň we sihlaryň toparyna garşy hüjüm edendigini ma'lum etdiler. İlçhananın resmileri azlıktaki Sikh cemiyetinin lideri Aftar Sinkin hem hücumda ölündüğünü tasdikladı. Hücumu cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Eýranyň günorta gün watarynda agy suw ýetmezçiliginde protest geçiren demonstrantlar polisiýa bilen çaknaşdylar. Bu barada ýerli media habar berýär. Döwlet eýetçiligindäki IRNA habarlar gullugynyň maglumatyna görä, geçen şenbi güni Hurram Şahyr şäherinde ýygnanan protestçiler Eýran resmiýetlerine garşy çygarlar hem gygyrypdyrlar. Protestçiler polisiýa işgärlerini daşlap baslanlarından soň howpsuzlyk gullukları demonstrantlara garşy göz ýaşyrdyjy gazy pürkdiler. Döwlet mediýasy ýekşembi güni Hurram Şahyr şäherine az hudulyň gaýdyp gelendigini, şeýle-de sany anyklaşdyrylmadyk protestçilerin tutuk edilendigini habar berdi. Maglumata görä, käbir protestçiler tapançylar bilen ýaralanypdyr. Resmiýetler çaknaşyklarda bir näçe polisiýa işgärleriniň we bir protestçiniň ýaralanandygyny aýtdylar. Tanqidçiler hökümetiň sebitdäki suw siýasaty sebäpli regionda agy suw ýetmezçiliginiň döreýändigini aýdýarlar. Moldovanyň paýtagtynda 10 müňlerçe demonstrant geçen aý geçirilen häkim saýlawlarynyň netijeleriniň ýatyrylmagyna garşy protest geçirmek üçin ýene-de köçelere çykdylar. Kişinevdaky demonstrantlar gün watara ýykyn edýän oppozisiýa liderleri we grazdançylyk jemgyýetleriniň wekilleri tarapyndan gurnuldy. Olar Abra we Adalet platformasynyň lideri Andrey Nastasiýanyň taýlawlardaky ýeňisiniň ikrar edilmegini we ses berilişiň netijelerini ýatyran ýokary suwdun 7 kadasynyň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Nastasiýa 3-nji iýunda geçirilen taýlawlarda sesleriň 52.5%-na alyp Russiýa bilen has ýakyn gatnaşyklaryň tarapynda çykyş edýän Sosialist partiýanyň kandidaty Ion Sebandan üstün çykypdy. Emma 19-njy iýunda ýokary suwd Dalaşgärleriň ikisiniň hem saýlaw güni sosial ulgamlary arkaly adamlary saýlaw uçastyklaryna çagyrandyklaryny, munun hem bi kanundygyny aýdyp, ses berilişiň netijelerini ýatyrypdy. Raýatlar suwdun bu kararyna garşy inçimi günde protest geçirýärler. Minskde Sowetler döwri gizlin polisiýa tarapyndan müňlerçe adamyň öldürilen sebitinde restoranyň açylmagyna garşy protest geçiren inçimi demonstrant tutuk edilip, olaryň käbiri türme tutuklygyna hem hökm edildi. Oppozisiýa aktivistleri Pavel Severinets we Volkhoy Mikolajchuk 10 gün türme tutuklygyna hökm edildiler. Beýlik tutuk edilen iki aktivist Dzyanits Ubranowiçin we Boris Anikeyeviçin süt dinlensigine garaşylýar. Aktivistler bir aýdan bäri Minskiň eteğindäki Käkilik goýrukhanasynda açylmaly restoranyna garşy protest geçirip gelýärler. Bu ýerde Sowet diktatory Iosif Stalin döwründe, ýagny 1930-njy we 1940-njy ýyllar aralygynda azyndan 30 000 töwereге adam öldürilip jaýlanypdy. Rusiýanyň Siriýadaky harbylary özlerinin Himeymim şäheriniň goluyndaky howa bazasynyň üstünde kime degişlidigine belli pilotsuz uçurlaryň urulyp düşürilendigine habar berdiler. Bazanyň metbuat wekiliniň dronlaryň howa hüjüminden gorunus ulgamy arkaly urulandygyny, şeýle-de wakada hiç kimin yaralanmandygyny aýtdy. Rusiýa 2015-nji ýylyň sentýabrından bäri Siriýada prezident Başar al-Asadyň tarapyny tutup howa hüjümlerini amala asyrdy. Himeymim şäheriniň goluyndaky baza Siriýadaky rus harbylarynyň esasy merkezidir.